Agur bertzozale, eta ondotorri bertzoaren mundu marabilloso honetara, potxo irratzaiora, alegia Bilbo hiri irratiak duen FM frekuentzia honetatik ari gara, Bilbo hiria irratian eta interneten bidez entzun gai gaituzue podcast formatoan bilbohiria.com webgunean. Gaurkoan ere, aurrekoetan lez bertzoaren mundu marabillosoan murgilduko gara. Eta horretarako guztirako aurreko hilabetean eta otsailaren 21arekin batera lezon izandako bertso trama izango dugu izpide. Bertso ale hautatuak izango ditugu, helaraziko dizkizuegu zeuen buru belarrien gozagarri izango direlako horretan eta hemen gara soinu teknikariletan Josu Zabala laguna dugularik eta mikrofonoaren aurrean ezatari Apolo Xabier Lazurika, ondo etorri.
Aupa danoi.
Eta nineu Erlantz Ibargurengoitia. Beste barik, ekin diezaiogun gure gaurko potxo saioari. Kaixo lagun, gure potxo emankizunean zara eta gaurko bertso aldi edo bertso saio oneri heltzeko zer hobe, azalduko dugu apur baten, zer komentatuko dugun gaurkoan. Lezora joango gara eta otsailaren 21arekin batera, lezon izandako bertso saioa izango dugu izpide. Ez da bertso saio normala izan, bertso saio gidatua izan baitzen, Josu Goikoetxeak arilkatutako historiaren bidetik, bertzolariok, lau bertzolarik hain zuzen ere, girotu zuten istorioa izango dugu izpide. Historiotxo honetan bertan, Jon Maiak, Sustrai Kolinak, Alaia Martinek eta Amets Arzaiusek hartu zuten parte. Eta guztiek, lau horiek, Josu Goikoetxeak asmatutako historio bati tiraka egin zioten eta holan sortu zuten bada kontakizuna. Jon Maia Juan Mayorga izeneko tipoa da. Sustrai Kolina juntai txinatar bat. Alaia Martin punketa eta Amets Arzaiuz Armando.
Lezon gertatzen da gaurko ipuina. Eta lehenengo protagonista aurkeztu behar dizuet. Juan Mayorga, altxatu Juan. Enpresaria, Lezokoa, antxon dauka, kongelauan fabrika bat, mariskoa eta arraina kongelatzen dituzte, garai hobeak bizizan ditu enpresak, egia da, krisiak eta gogorrera san dio, eta diru eskasia nabarmena dauka. Duela urte batzuk, urte gutxi, erosi zuen etxe berri bat, hor, kaitxa inguruan edo, sotxo gainien dauden etxe berri horietan. Baina, bueno, hipotekatu ere egin zen eta diru faltan. Baina, dirua beti bueltaka dauka gure Juanek, gaur beste zerbait ere badu buruan. Izan ere bere ama zaharra hil eginda. Eta funeraletik, hiletatik dator. Ama bizi zen etxerantz. Behar badazuek ez duzu ezagutzen etxe hori, Zubitxo kalean dago, etxe ia-ia utxa, ama bizi zen, hiru solairuko etxea, oso osorik beraiena, osorik pisu bat izan ezik, gero-gerokoak. Ilun dator Juan, biletatik. Eta etxe horretan, Zubitxo kaleko etxe horretan, beko solairuan, txino bat, zabaldu zuen, juntaik, torri juntai, txinatik etorrektako juntaik, lezon txino bat zabaldu zuen. Juani alokatu zion Zubitxo kaleko etxe horretako, etxe zar horretako beko solairua. Eta beti dirua buruan, naiz eta gogoa ilun izan, eta hileko alokairua eskatzera datorkio juntairi. Baina juntaik oraindik diruz eta nahiko larri dabil.
Amaren hiletatik
bueltatuz negarrak ta oreak aratxinoak nun dauden dendan beti bezela gordeak negozioak ditugu hemen noski bakoitzak bereak alokairuko dirua nahi det ez plastikoz kolorea.
Zure ironia gaiztoarekin arren etzaidazu ekin elkarren gandik osoa parte baitaude lezota pekin pena haundirik ez du izango ala uste dut beinepin ama galduta oroitzen dena nere alkilerrarekin.
Orain gainera ofensa hori entzun dezure ahotik nere amak ere dendan dirua ez zuen kentzen gogotik oraindik ere sinistuko det eta badaki zergatik lezon txinorik ez dela hiltzen denda ez isteagatik.
Lana ta lana egiten dut nik beti ekin eta jarrai berdin da egon otzez dardarka zein egon izerditan blai lagunentzako juntai bainaiz ni ta etxaientzako jun ai nik tratu honik ez dut eskatzen baina errespetua bai.
Errespetua eskatzen dezu nor dezu errespetatzen lau hilabete badira ia ez didazula pagatzen eta gainera denda zulotik etzera inoiz ateratzen zertarako nahi dezu dirua gero ez badezu gastatzen.
Etzazu pentsa dena dudanik urre gorri eta luxu egun osoan pasatzen baitut hemen nik lanean sutxu nere galderak aizu zuretzat ere gorde aldituzu zergatik nahi duzu diru gehiago nahikoa baldin baduzu.
Beno lagunok, ez da aurrenekoa, ez da azkeneko saioa ere, alako ze bertso gidatuen esperimentazioan murgiltzen ari direna bertsolariak. Historiak sortzeko bide hau ez da berria, Apolo, eta ematen dugu bada, honek etorkizun handia izango duela.
Ba bai, badirudi horrela izan litekeela, ez da aspaldiko kontuak eta direla esan behar, nolabait hor kokatu beharko genituzke bertso gidatuen historia behialako denporetan goratu 19. mendean ja ezagutzen ditugula. Beste formato batean, beste sasoi batzuk eta izan ziren, baina ezin ukatu adibidez bertso paperak sarritan bertso gidatuen formato horretan egindakoak izan zirela Euskal Herrian barna, ez? Esan nahi duana da jente asko ugari, sasoian sasoikoak eta hurbiltzen zitzaizkion bertsolariari eskatuz, beraren interesguneko gai baten garapena, nolabait esan, eta horrela konservatu eta horrela heldu dira gaur egun gor arte, nolabait esan, makinatxo bat, bertsoale, adibideak hor daude, zinditu guztiak aipatu esan bezala egunka edo milaka eta milaka direlako, bateon bat hurbilduko zitzaion inoiz txirrita zenari adibidez, frantzese euskaldunaren historiak eta paratzeko, esan nahi dut, hor badagoela nolabaiteko bideratzea, bertsolaria tesitura baten ipintzea, poren kargo, izaten ziren bertsoak, edo ezkontza bat iburuz, edo danadarako sasoi harretan bizi izaten zituzten gaiei buruz. Egia esan, segurazki, bertso saio gidatuak eta txapelketatik aparte oso gutxi ezagutu izan ziren, duela 70-80 urtera arte, normalean gai jartzailearen figura, txapelketak esalu, lekuz kanpo zeuden, hori, gerra zibila pasatu arte, praktikamente, esan beharko. Eta bertsolariek librean jarduten zuten luze, gogoak, indarrak eta ideiak eta irudimenak emon bitartean. Eta batez ere nik esango nuke gai jartzailearena orokorrean, gai jartzailearena fenomeno berria dela, bai, hori, esan bezala duela 60 urtetik ona egiten hasiak dira gutxi gora bera bertso saio gidatuak, ordura arteko jardunak beti librean izan baitziren. Eta azkeneko denporetan egia derlan, zaipatu duzun bezala, gidaritza horren barruan, horria formulazio eta estereotipazio diferenteak ikusten ari garela. Eta sarritan, gertatzen zaiguna da, nire gusto horretarako behintzatez, saioak lar bideratu joaten direla, eta bertsolariari bere kabuz kantatzeko gai librean eta jarduteko oso aukera gutxi, ematen zaiola. Badirudi, ez dakit, bertsolariak beti behar duela nolabaiteko oinarria kantuan hasteko, eta ez da egia, zen eta saio ugari bizi izan ditugu Euskal Herrian barna azkeneko urteetan ere bai, eta bertsolariak gustora edo batzuk behintzat edo asko oso gustora sentitzen dira beraien libreko jardun horretan. Eta sarritan gaiekin egiten duguna da mediatizatu, eta gehiegin mediatizatu, eta bertsolari baten espresibidade hori, naturaltasun hori, bapatekotasun jario guzti hori, eta moztu egiten dugu. Eta banera, mugatu egiten ditugu, gaiaren enunziamientoarekin batera eskatu egiten zaie zein doinutan kantatu behar duten, eskatu egiten zaie zenbat bertso kantatu behar duten, eta guzti hori nire ustez murriztea da bertsolariaren imaginazioa, irudimena, bertsoa garatzeko gaitasun guzti hori, baina txapelketak agintzen du, txapelketaren pisuan ikuste dut azkeneko urteetan lar handia dela alde horretatik, eta gero txapelketatik kanpoko saioetan ere txapelketaren isla oso nabaria izaten da, bai.
Eta Lezon jasotako subitxo horretako historiarekin jarraituta, bigarren bertso aldeari helduko diogu. Honetan, Maia eta Amets hariko dira kantuan ateatzean gordeta dagoenari, so.
Alaiak eta Armandok aurkitu dute altxorraren kutxa. Aberastasunetik ies egin zuen Armandok, eta aurrean jarri zaio berriz. Iritsi zaio egia kontatzeko ordua.
Ai, Alaia, ez jarri aurrera begira, Zulortan atera den urregorrira, ni beinumetan sortu nintzen onjarbira, bizitza ziklikoa omen data tira, berriz nator iesi joan nintzen tokira.
Gezurra esatea beti ez da trama, ni pozik jartzeko ze gogota ze lana, dirua urruntzea bada zure plana, ta dirua itzuli bada zure gana, konpartitu nerekin zure iragana.
Bi belarriak jarri itzazu ernezut, entzun ni enaiz amets Armando izena dut. Familia beratsa etzen horren arrunt, enaiz Diego Armando hori onartzen dizut, baina haren gaitz denak ezagutzen ditu.
Ba etzaizkiz sortuko begitan bi putzu, zer horri gordetzeko gezurrak dituzu, erantzi kapak eta emaidazu muxu, oro ez bada urre, dena ez da luxu, dirua erabiltzea zuk hautatzen duzu.
Diruak zenbat amets ta zenbat lausengu, baina egundo ez du okerrik zuzendu. Negua uda berri ustalia abendu, dirua gauzona da ta zeatarramendu, neurri batetik gora kalte egiten du.
Entzun zaitut belarri, parea baitut zut, zenbat egita denak gordinta musutruk, afarirako aitzaki onbat daukazuzuk, txinora bueltaren bat egin behar duguguk, sardina latarikan garestina nahi du.
Bertsopaperak aipatu ditugu bada klasikoaren isla diren horiek, baina gaurkotasune gaia garatzen dituzten hainbat bertsozaio eta burutzen ari dira egunotan izan biharreba. Andoni Egainak eta Xabier Elizazok garatu duten gaia, Chopin eta Senpelarren arteko biharreben edo zeran, erlazioari buruzkoa, ez da kasualitatea ere badaukagu, feminismoan defentsan edo feminismoan goratzen dabilen emakume kuadrilak egitatua, Amaia Agirre gai jartzaile buru duelarik, ez gara palestinazari, kastaren elokia, dinot.
Ba, badira asko eta asko,
pixka bat gaur egungo egoerak, gaur egungo sasoiak eta bizi ditugun urteak edo 2014garren urtean gaude. Orduan bertso paperak, paperak sobra daude gure bulegoetatik, gure poltzikoetatik, boligrafoak eta desagertzen ari dira. Beste komunikatzeko tresna batzuk eta sortzen ari dira, eta bertsolaritzan zorionez ere esan behar moldaketa bat egonda aro eta denpora berriei. Aipatu dituzu, hor niretzako oso gustogarriak eta diren batzuk, bi arreba, ez da kasualitatea, eskara palestina sari ere hor dago, horrelako ikuskizun formateatuak eta direnak. Ez? Agian gero hor bapatekotasunari oso leku gutxi ematen zaio, baina badaude nolabaiteko hibridoak eta deitu ditzakegunak ere bai, ez? Ba maila batean adibidez Kafkaren aulkia aipatu duzu Erlantz, nik behin ikusi dut hor Andoni Egainak eta Uxue Alberdik hartzen dute parte, beraiek beti fijo bat dira eta idazle batek idatzitako testo zatien gidaritzapean. Nik ikusi nuenean hor Deuston izan ginen Arkaitze Kanok idatzitako benetan testo kafkiano baten inguruan jardun izan zuten aipatutako bi bertsolariek, eta egi esan niri kargarri gustatu zitzaidan, batez ere Arkaitze Kanok nola enfokatu zuen bere lana, ez da? Hor, esan behar nolabait, nire gustorako eta ondo, Arkaitze Kanoren mintzoa eta mezua eta bertsolariek esandakoaren gainetik geratu izan zela, baina bapatean jardu zuten bertsolariek, nolabait esan bertso trama modoko baten garapena ikusi izan genuen, zenbait esto, zenbait egoera guztiak arilkaturik eta planteatu zituen Arkaitze Kanok, uste dut gainontzeko beste idazle batzuekin izan miren Agur Meabe edo danadalakoekin egindakoak ere, edo Arantxo Urreta Bizkaia arekin eta hildo berekoak izan direla, bertsolariek bapatean dihardute eta idazlea da aldatzen dena. Horrelako hibrido modoko batzuk egon izan dira baita, aintzindariagoak izan direnak, ez dezagun astu adibidez gure Josu Zabalak Igor eta Unairekin eta beste lagun batzuekin egindako azken ikuskizuna, maila horretan Gutarrak izeneko hauek ere zenbait bertso idatzi, bertso paperetan oinarritutako ideiak eta plazaratzen zituzten egindako saio eta emanaldi guztietan, baina era berean jotzen zuten lekuetako protagonista hartzen zituzten. Niri bizpairu aldiz ikustea suertatu zitzaidan eta gozatu egin nuen egia esan, bat gogoratzen dute Urdinarben, Zueroan izan zela, eta jarritako bertzoen gainean, bertako protagonistak, Michel Etxekoparte egon zan egun hartan, bakotxak bere berezitasunak elarazten nola baita esan. Orduan badago kombinazio modoko bat horretan, ez da, por supuesto, bertso eta musikarekin batera, jarritako bertso eta dira, baina improvisazioak eta bapatekotasunak badauka bere lekua, ez? Horrelakoa badaude eta badaude gero beti formato berekoak eta direnak, hau da, bertso idatziaren gainean oinarritutako formatuak, ez? Azkenik nik adibidez hor Arriagan ikusi izan nuen Mugatik izenekoa, Jose Angoikoetxeak eta Mertxe Arzailuzek burututakoa, eta hor Josu Goikoetxearen musika benetan sarkorre moduko horren bitartez ikaragarri zirrara lortu arte unkitu gintuen Ametxe Arzailuzek, egia esan kantuari baino edo bertsoari baino prosari ere ikaragarri leku handia eman zion, osea formatuak aldatuz doaz, denporak aldatzen doazen neurrian, eta hori uste dut beti positiboa dela, oso interesgarria dela.
Bertsoa biziri dauen seinale eta garai berrietara egokitzen ikasi duen eta ikasiko duen seinale izango du, bada?
Bai, inolako zalantzari gabe, eta batuen batek eta esaten zuen berrikuntzan dagoela bizirik irauteko ahalmen hori, berrikuntzarik espaldin badator, gauzak pixkana-pixkana moteltzen eta usteltzen edo deitu nahi duzuen bezala joaten dira, behalako denporetan ainguraturik edo anklatuta geratzen direnean, hori beti kalterako izaten da. Eta uste dut, bertsolari jakin izan dutela, bakoitza bere mailan eta bere formatoan, pixkana-pixkana moldatzen egoera berri eta horrelako historia berriei. Asko dira, aipatu gabe geratu zaizkigunak, gero nahi baldin baduzu, goazen bertso batzuk eta entzutera agian, eta gero jarraituko dugu horrelako aipamenak egiten, bai.
Bai, arrazoi, eta hirugarren bertsoari helduko diegu oraingoan, Alaia Punketa eta Amets Armando izango ditugu kantuan, eta Altxorraren aurrean ibiliko dira. Ea, zer kontatuko diguten.
Denda itxi behar izan du, puntaik. Eta goitik, goiko pixutik, izkan bilan, pixka bat entzun dute, Alaiak eta Armandok. Atera dira, eta hori ikusi dute, puntaik gaixoa, maleta txiki batek, badoa da. Puntai, zan diote, zatoz. Bibo da puntai, bere lagun berrien gana, eta sukaldera, sartu behar zidu. Eta antxe dago, urre morro bat, bai gaina. Eta zan diote, Alaiak eta Armando, hau, denon arte, irun artean, banatuko. Dana zidira, puntai ikusi du, eta ikusi du raukera, ez daki oraindik, bera txinara, izuntzeko, edo familia ona ikartzeko. Baina horri ikusi du mai horretan etorkizuna. Da, hor kantuan da hil eta jaka, ari direla, altxa daunok, han azaldu da, Juan Mayorga. Urre hori, nire da.
Lasai gerturatu, Juan, hau da urre pila, hau da urre pila. Bani joa sotora salabargo bila, hau solik guretzako geratu dadila.
Sardina latak eros genitzak emila,
zure ama ere berriz etorri dadila. Zure ama ere berriz etorri dadila.
Bueno, gezurra altzen, sardina potea, sardina potea.
Hori da amazenak utzi zudotea.
Ere seme izatea nolako zortea.
Baina tokatu zaio nahiko arlotea.
Langostantenarekin ez grima egitea. Langostantenarekin ez grima egitea.
Hori egiten du bere habilidadean, habilidadean.
Entrenatzen ibili zen atzo gabean.
Zendoio eskola jantzi du okotzaldean.
Baina nik eukin nahi dut urrea urrean.
Fijo ama daukala kongeladorean. Fijo ama daukala kongeladorean.
Ola konservatuta horren beste urte. Horren beste urte.
Kongeladore handi bat neuke behar nuke.
Egin behar izan nitun 11 pakete.
Ta aukerarik balu saldu egingo nuke.
Ta txakurrak amaren zati bat nahi luke. Ta txakurrak amaren zati bat nahi luke.
Ara gure Juan Mayor laguntaldekoa, laguntaldekoa.
Taldekoa ni banaiz ez lagun urkoa.
Ikutu bat ez aldu konfebaskekoa.
Ematen txarra eta kentzen perfektoa.
Banekien zinela bihotzonekoa. Banekien zinela bihotzonekoa.
Bueltatu itzazue amatxoren joiak, amatxoren joiak.
Berriz egin ditzazun somierrak ta oiak.
Iraun bezala gure subidoiak.
Naturari bueltatu zuk zure koltsoiak.
Banki hauek oinetan azemejioiak. Banki hauek oinetan azemejioiak.
Zertan begira zaude horren lotxagarri, horren lotxagarri.
gizon hau ez aldago itxaso egarri.
Neri urre pixka bat ertzetik ekarri.
Zuk eraman arroza eta urrea jarri.
Nahi alduzun erekin txinara etorri. Nahi alduzun erekin txinara etorri.
Eagian joan behar dugu guztiok batera, guztiok batera.
Etzazuela galdu hiruro gaukera.
Ez noa aukerarik zuei ematera.
Denak joango gara ta txakurra fuera.
Amets buelta gaitezen berriz Madrillera. Amets buelta gaitezen berriz Madrillera.
Hemen dena gezurra munduan bezala, munduan bezala.
Zutxupatuko dezu iskira azala.
Hai munduan guztiak gezurra dala.
Sentitzen naiz hain xika, pixka bat zigala.
Ia dudan jartzen dut hau txinoa dala. Ia dudan jartzen dut hau txinoa dala.
Hau txinoa dalezon eta errenterin, eta errenterin.
Ta japonesa Bilbon, Gasteizen gabirin.
Txakurren jatetxe bat du orain diterin.
Hyundai marka ezaltzen lehen Korean egin.
Bau ez ote da izango Iñaki Urdangarin.
Pentsatzen nuen urdangarin altzen.
Tiporin ordugun ez dut gogoratzen.
Hemen urdangarinak aidira zabaltzen.
Ze harin kongelatu harin ez pentsatzen.
Horrek bukauko du txinoak zabaltzen. Horrek bukauko du txinoak zabaltzen.
Gaur gure artean.
Udaberriko angisa platera batean.
Iso ama entzun dut berriz papatean.
Eta bertso esperimentazioak ez duetenik. Musikarekin uztartuta hainbat taldek talde loratu dira eta diskoak ere kaleratu egin dituzte. Berton dugu, esan dugu Zazpi Eskale eta Guta-Gutarraken hildo horretatik nik uste jarraituta sortu zutela folk, sasi folk taldea, Gibel Urdinek izenekoa, Algortako Paiadore, Freddy Paiak ondu sortutako taldea, Katxo eta hainbat lagunekin batera, bertzotan oinarrituta eta folk musikarekin girotutako, ba, bueno, soinu banda edo. Eta hori bakarrik, John Martin aurten kaleratu berri du, Beira izeneko bai, diskoa, bai. Bertan ere, musika eta bertzua uztartuta. Oda, Neu Gorriaken bertzo raparen hildoari jarraituta, ematen du, bertzuak baduera, zer kantatua taula gaineko ideia horietan.
Bai, ugari, alde horretatik, nik horre bertso musikatu eta esperimentazio horretan Maia eta Banda eta Bandidoen Karidadeko Benta, agian sartu beharko genuke, eta gero, ba, momentu honetan entzuten ari garena, ez, bertso tramaren arira, deitzen dene horretan, Asmakizuna, ba, agian esan behar Josu Goikoetxea berarena zala, oaintxe bertan Josu Zabalak komentatu digu, adibidez duela urte asko gidari, Josu bera izan beharrean Benardo Atxaga, ganere izan da Gasteizko antzoki parkatu principal antzokian parte hartu izan zutela tartean Andonie Egaina Unaiturria Igor Elortza Jon Sarasua bapentza noizko sasoiak izango diren beraie bertsolari gisa eta gero gure Josu Bingen Mendizabalekin batera esan bezala Atxagaren gidaritzapean orduan hor formatoak ere ba aldatu ez dira beti berdinak izan eta aspaldiko, bueno, aspaldiko edo duela ja 21 urtetik eta etor daitezken formatoetara erreparatu behar, ez?
Bai, izan da folka, izan da roka eta oine loratzen hasi den hip-hopa ere badugu. Hip-hopa eta bertsua uztartzen dituzten hainbat talde ere berton direlako gure Euskal Herriko taula gainetan. Izan Silbeirak, nik uste Silbeirak hasi zuela hildo horretatik tiraka, MC Txirrita izeneko proiektu edo horrekin, Muñoa ere ibili da hainbat taldetan, Ander Lizarralde eta Bebai, Binazpre ere komentatu digu intxe Josuk eta badela Gasteizen indarra izeneko taldean egurre ematen, Odei Barroso ere tartean Sebizio taldean iparraldeko lagunekin, eskerraldean ere badira Bilboko eskerraldean gure Ibaizabal honetan Barakaldon eta Santurtzi inguruan hainbat talde, Norte Apatze eta horrek guztiak. Hau da, bertzua biziri dago eta ikasi du eta badaki. Egokitzen gure garai berri hauetara.
Faltako zaizkigu batzuk aipatzeko, baina gian beste formato intimistago modoko batzuk oso experimentalak, nire irudikoz behintzat, Ornitorrinkus, izenekoa Maialen Lujanbiok eta Juditek egindakoa, nik behin ikusi nuen egia esan kostatu egin zitzaidan ulertzea eta murgiltzea, beraien posizionamiento eta planteamientu horietan, ez dakit agian nik ere egun onik enuen izan, baina oso experimentala iruditu zitzaidan alde horretatik, ez? Badaude horrelakoa, bai, sorionez.
Eta ezin ahaztu, bukaerako utzi dugu, baina ez indar gutxiago duelako. Zazpialdiz elur ikuskizuna Mikel Laboari eskeinia eta Gabrielen lekua, hau da, bertzoa jada antzerki mundura ere ekarria dugu.
Bai, hola da, nik egia esan oraindik hori Laboari eskainitako edo Laboaren ingurukoa Zazpialdiz elur ez dut aukerarik izan, zuzenean ikusteko, bai zerbait irakurtzeko eta hori segurazki ekimen polita interesgarria izan liteke, gure artista handi baten inguruan egindakoa. Beste hurbilagotik eta ezagutu izan du Gabrielen lekua izenekoa, nun Andoni Egaina eta Oier Gilen Rafa Rodarekin batera teatro munduko Iraia eta bere lagunak ere parte hartzen ari diren momentu honetan eta nahiko arrakastatxu Euskal Herrian barna zenbait lekutara llegatuta. Hau ere gure literatura 20. mendeko idazlerik handienetariko batengan oinarritutako ikuskizuna, pixka bat bere bizitza, bere bizimodua, bere pentsamoldea, gehien bat bere bertsoetan eta bertso edo olarki musikatuetan oinarritutako ikuskizuna badago improvisaziotik, naiz eta oso gutxi izan, eta badago erlantzea aipatu duzun moduan antzerkitik ere, bai, antzerkiak kasu honetan, Gabrielen lekuaren kasuan, bere biziko garraintzia hartzen baitu. Bai.
Eta, ezin ahaztu, sinema munduan ere badu lekua, bertsolari filmak izan zuen, ba, Oihartzun handia gero.
Izan zuen eta badu, eta Oihartzun oso handiko filma, izan zen ulertzeko, bertsolaritzaren barruko erraiak eta nolakoak diren, partaidetza oso zabalarekin, belaunaldi ezberdinetan oinarritutakoa, baina beti norabide modoko batean, ez? Nik uste dut horre bertsolari filmak ere oso mezu benetan interesgarria plazaratzen duela, estetikoki ere nik uste dut, nahiz eta asko ulertu ez, arlo horretan, baina oso produktu lortua dela, inolako zalantzari gabe, baina filosofia horretan, bapatekotasunaren eta batez ere ahozko transmisioaren oinarritutako filme bat. Eta zaila da, irudietara eramatea hitzetan oinarritutako historia bat, baina nik uste dut hori ere lortu zutela bertsolariek, bai.
Ui, ez gara oso finibili, hemen eskerrak dugun, jo Zuzabala launa eta zirtolari eta benetan zuzentzailari zaigu, Ez da ez bertzoa eta antzerkia uztartzen den aurrenekoa, ez da pentsu bez. Han ditugu bada toberak, maskaradak, pastoralak eta horre guztiak antzi egin ditugu.
Bai, eskerrak nike nuke nahi, gure Josu Zabala fiskaltzat izatean, oberen epaiketa batean, zen eta segurazki kondenazio eternoaren bidean egongo nintzateke sartuta. Eskerrak, bera dagoela, bai, lapsuz parka ezina izan da hori. Pentsatzea orain lortu dela nolabait esan antzerki eta musikaren mundu hori bertsoarekin eta lotzea ez badira urte asko eta efektibamente aipatu dituzun ekimen guzti horiek aspalditik datozenak dira Erlantz, eskerra Josu adi egon izan dela Zuberoako maskaradakin batera pastoalak eta gero Lapurdin eta bueno Iparra Euskal Herrian leku askotan egiten diren tobera gaur egun bizirik irauten duten guzti horiek
Goierrin ere bai, plazaratzen dituzte.
Bai, guzti horiek, hombre, ezin astu eta bai, lotuta egon izan dira gure historia meira.
Eta kritika oinarri dutenak, kritika bizia bai, eta
bai. Osea, bertsolaritzaren benetan asko funtzioa betetzen duten emankizunak eta ikuskizunak izan direla eta hor dirautenak.
Benolagun, guk helduko diogu ezta bere Lezoko Zubitxo kaleko etxean jasotako kontakizun horreri. Oraingoan altxor baten bila dabiz, badakigu, eta altxorra topatu indute. Norena izango ete da topatutako altxorrori.
Historia honek baditu protagonista gehiago. Ta horitako bata Alaia. Alaiak ez du bizimodu ona izan, gurasoak galdu zituen. Bueno, 80ko hamarkada gogorrean hasitakoak ziren bere gurasoak eta biak galdu ziren garai nazi haietan. Eta bera, bueno, ezagutzen ditugu ba herri biltzen diren punkiak edo punketa bata Alaia. Atxakur txiki batu lagun eta hor ibili da urteetan herri. Madrilen izan zen, Almerian ere bai eta azken urtea Bilbon eman du. Etan ezagutu du Amets. Amets bere itxuraz behintzat antzeko mutila da, alderrai dabilena, ara eta ona, baina Amets ez da Amets. Inori ez dio bere sekretua izan, esan. Amets Armando da. Onjarbiko pijo bat, familia honekoa. Baina besti gezurretan da, azkenean, bueno, familiari ere agurrezan eta orgoan da. Baina inoiz ez dio esan bere lagun Alaiari bere jatorria zein den. Baina atzetik, Amets beti Alaiaren atzetik. Txakurra eta Amets atzetik. Eta Alaia nekatuta dago. Nekatuta dago herri ibiltze horrekin eta Lezora bere herrira itzultzea erabaki du. Eta bere etxe zaharrera itzultzea erabaki du. Etxe hori, Zubitxo kaleko eraikin zahar horretan dago.
Pertsonaiak aurkeztuta, historioa kontatuko dizuet. Juanen amak bazuen altxor bat gordeta, eta orain semeak altxor hori bilatu nahi. Etxean dagoela, ustez bakarrik, presentzia bat iruditu zaio. Eta, ama, zeu zara? Galdetu du. Ateatzean gordeta dagoen Armandok, baietz erantzun dio.
Kontxo gure semea hause nahi nuan nik, naiz eta ezin zaitudan ikusi hemendik, espiritu txanaiz zuk segitu handik, San Pedrok bieguneko permisoa eman dit. San Pedrok bieguneko permisoa eman dit. Hiltzeranetik ez da hainbeste igaro, Txinora ere joan naiz eta jo hor dago. San Pedrok esan dizu berata akabo, esan urrean onden joan baino lehenago. Esan urrean onden joan baino lehenago.
Aixeme hau ez dabil burutik nastuta, urrearen eskaka hasi zait ez tulka, gora eraman nuenik arnaz estuka, etorri naiz zeruan altxorra aztuta. Etorri naiz zeruan altxorra aztuta.
Esan zenun estali, behar zaitut urrez, seme biziko zera, pitxista zilarrez. Baina dena ulertzen ez da horren errez, ostrak utzi dituzu baina perlarik ez. Ostrak utzi dituzu baina perlarik ez.
Eta zu perlen bila zabiltz pausuz pausum, harik eta hau ez da gertatu oi usu, ze memoria duzun jakin nahi dut aizu, ze pista eman izkizun kontatu zaidazu, ze pista eman izkizun kontatu zaidazu.
Bogabantei zoztu bat utzi zendun ola, armario batean erdiez axola, piskatero hori zenta urakaran bola, haren begiradaren linean dagola, haren begiradaren linean dagola.
Aigure semetxoa mutilkoskor fina, oraindik ere erre eiten du jakina, atea ez sakatu ez egin magina, soinuak ematen dit belarriko mina, soinuak ematen dit belarriko mina.
Beste pista bat ere doazugan antza, esplikatu zaidazun badet esperantza, omendu nekoraren ibileran antza, dena atzerantz eta ezkerretarantza, dena atzerantz eta ezkerretarantza.
Tira, semetxo maite erronkari eutxi, ta bilatu ezkero anegin igurtzi, baina urreak dauka sarri bide gutxi, bilatu ezkero beian reposatzen utzi, bilatu ezkero beian reposatzen utzi.
Bakarrik hitz egiten alnago erdi jota, nola lapak eltzen dun indartxu arroka, bueno ama banoa ta ez bazaizu inporta, utzi da zu eginda zure arraizopa, utzi da zu eginda zure arraizopa.
Bueno, lagun, hoize izan da. Gure bertso trama honek emanduena Lezon kokatu gaituzte, Lezoko Subitxo kaleko etxe horretan eta lau pertsonajeek euren rol horretatik defendatu zituzten ideiak entzun ditugu. Altxorra aurkitu inzuten zeinek eraman zuen ordea, batek daki. Tira, hause guztia, Josu Goikoetxearen eskutik izan dugune bertso trama izpide. Zuen gozagarri izan delakoan, urrengo astean gehiago. Eta berri erako tartea aldu zaigu lagun bertzuaren munduak badu zer kontatua eta aurrenan notizia pozgarri bat badugu Gasteiza joango gara aurrena, Polo.
Ba bai, eta bizkor-bizkor, aipatzeko Iker Pastor eta Jagoba Apaolaza aske geratu direla ez dira errudunak guk bagenekien orain dirudienez Espainiako sasi justizia hori ere enteratu da.
Hortaz, absolbituta. Bigarren notiziare helduta BBK sariketa martzan da. Martzan dugu eta gogoratu lagun martzuaren 28an eta ostiralarekin batera Arratsaldeko 7etan eta Bilboko kafe antzokian dugu hitzordua. Finala izango dugu bertan eta ikusgai dago oraindik ere ea zein bi edo zeintzuk taldek parte hartuko duten bertako finalean. Bestelako notiziarik eta badugu bardoak eta Nafarroan kantuan jarraitzen dute bardoek eta baita kuadrilla artekoek, non eta Gasteiz inguru horretan Araban. Eta horrek izan dira lagun gure aste honetan bertzo munduak izan dituen notiziarik esanguratsuenak. Hurrengoan gehiago. Eta agendarako tarte aldu zaigu lagun, agendako tarte honetan Bizkaiara mugatuko gara eta aurreneko hitzordua martzuaren 20an dugu Eguenerekin batera eta Bilbon jaialdi mundiala daukagu Deustuko jaien arira gaueko 8etan eta bertzolariak Jon Maia, Alaia Martin eta Andoni Egaine izango dira gai jartzaia Arkaitz Estibaiez izango delarik.
Esango dizuet guk gure bertzo geriatrikoaren saioa bertan bere utzi dugula Deustora joateko.
Geubean izango gara. Urrengo hitzordua martzuaren 21an dugu Barikuarekin batera eta berri zen aurreta gazteentzako ikuskizuna izango da Galtza Gorrieito Inaxito izenekoa Arratsaldeko 6etan eta Kultur Etxean. Urrengo hitzordua martzuaren 22an dugu Larunbatarekin batera bertzo saioa izango dugu Igorren Arratsaldeko 7etan Kultur Etxean eta bertan Igor Elortzak, Usue Alberdik, Xavier Silveirak, Una Iturriagak, Alaia Martinek eta Onintza Enbeitak kantatuko dute Igorreko udala kantolatutako saioan. Eta martzuaren 23rekin batera Domekan Etxean nahi ditugu bertso saioa izango da presoen aldeko urteroko saioa Arratsaldeko 6etan Jaialai pilotalekuan eta bertan Miren Amburiza Plaza, Etxaun Lekue, Arkaitz Estibaiez, Freddy Paia Iratzi Barraune Iturriaga Joan Abartra eta Onintzen Beite izango dira bertsolari bizkaitarra guztiak antolatzailea Etxerat izango delarik. Eta hurrengo asterako bizita egin da Igorren BBK sariketaren 22. Edizioaren bigarren final aurrekoa dugu. Eta bertan, bigarren saioko irabazleak eta hirugarreneko saioko irabazleak izango dira kantuan, goizeko 11 eta erdietan. Non eta Lasarte Aretoan. Eta hau izan da, lagun, gure bertso agendak utzi diguna, beraz, badugu zer ikusia eta zer gozatua gure Bizkaiko lau bazter hauetan guztietan. Ez dugu aitzakiarik, bertsoarekin jorra gozatzen jarri. Bueno, bertsozale, gure bertso saioarenak egin du Pollo bertsolaritzari buruzko saio honek eman beharreko berea. Eta hemen ibili gara ordu betez edo mikrofonoaren aurrean eta bertzuekin gozatuaz, Albia Lorategietako estudio hauetatik Bilbo Hiria Irratian FM frekuentziaren 96.0 dialean eta gogorarazi bada entzule, entzungai gaituzuen nahi duzuen orduan eta momentuan non eta bilbohiria.com webgunean bertan. Bada Apolo, Xabier Lazurika, eskerrik asko.
Bai, eta gogoratu, hemendik aurrera ostegunetako emisioa mantentzen dugula, baina aitzineko emisio bat ere badugula hemendik aurrera gauzatuko duguna asteazkenetan, arratsaldeko ostetatik aurrera.
Hortaz, badakizue, itzordua Bilbo Hiria Irratian eta eskerrik asko baita soinu teknikari lanetan ibili den Josu Zabalari. Beste barik, agur bero ba, nineu Erlantzigor Urrengoitiaren partez, jakin da urrengo astean ere, berton itzordua duzuela bertzoaren mundua arakatzen ibiliko garelako, arek emandako notiziak eta agendak helaraziko dizkizuegularik. Beste barik, musu handi bana eta segi bertzoan.